Já, þá voru þessi gleðskapir sem að voru haldnir í.
Já, það var nú venja þegar menn slitu að vinnu að haustinu að þá heldur menn nú svona gleðskap og áttu nú flestir. Pela, minnstu kosti, og sumir kannski öllu meira og þá var nú tekin síðasta nóttin í það að menn drukku jafnvel nær því púns, menn hefðu þetta svo leys og þá var kveðið og sungið alla nóttina, sko. Það var slúttið. Það, ég man ekki til þess að þetta er að við vorum komnir norður fyrir sæluhús eða vorum hann að keyra sem maður segir þegar að var fara að nota bílan yngur og þá slitum við aldrei svoleiðis haustvinnunni að við hefðum ekki slútt. Og þetta var anskoti gaman oft og geysilega margir góðir söngmenn oft í þessu og þetta var alveg prýðisnótt. Og ég man nú sérstaklega einu manni sem aldrei gafst upp að Þorkel Sakarísson. Hann var sko þannig að það var, hann bara byrjaði á næsta þegar hitt var búið. Hann kunni þau lífandis ósköp af öllum mögulegu vísum og mikið að marga bragið sem að voru innmitt ortir í veragerðinni bara frá fyrstu tíð. Hann er alveg sérstaklega maður með að muna svoleiðis.
Hvað var svo gamalt sá síður að safnast saman eins og semur á mig og konungsvörðuna?
Það þóri ég ekki að segja. Ég verður að segja það að þetta er nú dálítið skrítið en ég þóri ekki það að segja hvað hann var. Þetta er nú glust, ekki, hann er ekki gamall, hann er tilkomin eftir 1940. Sá síður, það er ekki var á því, hann er tilkomin eftir það, þann tíma. Já.
Ég var svo greinilega eftir þessu.
Já, ég var mann aldrei eftir þessu, ég var aldrei við þetta.
Nei, þú ekki
við þetta. Nei, ég var hættu þá.
Ég þarf að spyrja Kjela þessu.
Kjeli veit þetta alveg, reynd, alveg hans. Fljótsvægt að Kjeli veit þetta alveg. Já.
Já, það kannum Kjela.